Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Qytetarët në Kosovë presin deri në 10 vjetë më shumë për zgjidhje në një kontesti gjyqësor. Reklamat e qeverisë Maqedonisë së Veriut në media ndikojnë në pavarësinë e tyre, thonë njohësit e fushës. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka shumë qytetarë që me vite presin në zgjidhjen e kontesteve të ndryshme gjyqësore. Disa thonë se kanë pritur më gjatë se 10 vjetë për zgjidhjen e një kontesti në gjykatë. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e gjykatave dhe prokurorive thonë se duhet të ketë një menaxhim më të mirë në sistemin gjyqësor në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ka shumë qytetarë të Kosovës të cilët me vjet të tëra presin zgjidhjen e kontesteve të ndryshme gjyqësore, pasi që gjykatat vonojnë në shqyrtimin e lëndëve. Bazuar në raportet të organizatave që monitorojnë punën e gjyqësorit, del se ka shumë vjet që gjykatat ballafaqohen me numër të madh të lëndëve dhe me mungesë të numrit të mjaftueshëm të gjyqtarëve. Hamit Izeti, banor nga fshati Greme, komuna Verizajt, thot se për më shumë se 10 vjet ka në gjykat një kontest prëndësor, por që ende nuk ka arritur që të marrë një përgjigje finale nga gjykata për kontestin.
Që të lëndë kam pe 2005-ës, do me thonë që 14-15. 14 sonë të jenë mojtë që në kanë bo zgjidhje, une menoj me paspënu drejtësia ligjit, as kishë bo një herë dy me shku. Dy se onë sa tri u konë këtu, ma shumë së desht me mojtë.
Se ka vones në zgjidhen e lëndve, e thonë edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e gjykatave dhe prokurorive. Drejtori ekzekutiv Institutit të Kosovës për drejtësi Ehat Miftaraj, tha për Radion Evropa e Lirë se për zvoglimin e lëndve në gjykata nuk ka një menaxhim të duhur. Ai thotë se qytetarët ballafaqohen me vonesa të shumta në trajtimin e lëndve të tyre dhe kjo sipas tij më së shumti vret tek çështjet civile dhe administrative.
Pengesa e fortë padyshim është se Këshilli Gjyqësor i Kosovës fatkeqësisht ende nuk është në gjendje të bëjë një vlerësim të gjendjes faktuale në të gjitha gjykatat e Kosovës për të kuptuar se cilat gjykata janë më të ngarkuara dhe në cilat fusha. Fatkeqësisht qytetarët e Kosovës ballafaqohen me vonesa në çështjet civile dhe administrative. E sigurisht që gjykata më e ngarkuar është ende gjykata themelore në Prishtinë, ku qytetarët që kërkojnë drejtsinë në këtë gjykatë pothuajse nuk mund të marrin para 50 viteve apo 10 viteve. Përjashtimisht rrotë në kur të njëtët kanë lidhje me personat të cilët të mënyrë shkelin parimin e barazis të qytetarëve në trajtimin e lëndëve.
Miftaraj konsideron se një faktor tjetër negativ në këtë drejtim është edhe mungesa e profesionalizmit të gjyqtarëve, pasi që gjykata apelit ka kthyer në rishqyrtim shumë lëndë.
Dhe ne këtë kemi shuajtur si lojë ping-pongut, ku njerëz ka pas ndodhë në praktikë që të kthehet deri në 5-6 herë nga gjykata apelit në gjykatën themelore për rivendosje. Dhe fundit, patyshim është që gjyqtarët, Këshilli Gjyqësor, kryetari i gjykatave duhet të kenë një menaxhim administrativ shumë efikas në raport me gjykatat, të cilët jo gjithherë i kushtojnë vëmendjen kohën e duhur von rasteve në gjykatat, të cilët jo rrallëherë shohim se gjyqtarët i shohim qoftë nëpër seminare, qoftë nëpër punëtoria, po edhe duke dhënë me tim.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Shosha, i tha për Radion Evropa e Lirë se janë dy gjykata, ajo themelore dhe apeli, të cilat janë më të ngarkuarat me lëndë.
Problemi i vetëm është në gjykatën apeli, në lëmin civile dhe në gjykatën themelore në Prishtinë në departamentin e përgjithshëm. Në për gjykatë tjera nuk ka. Mirë, po edhe këtu jemi të ndërmarrë tash për një vit, në përveç në Prishtinë kemi qenë rreth 40 gjyqtarë, kështu që pritet që ndarmin kjo të vonesat janë më të vogla.
Në gjykatat e Kosovës vazhdon të ketë numër të madh të lëndëve të pazgjidhura. Aktualisht janë mbi 245.000 lëndë të vjetra apo të reja që presin zgjidhje nga gjykatat në mbar Kosovën. Por sipas drejtuesve të sistemit të drejtësisë, ky numër do të bije pasi që në gjykatat e Kosovës kanë një angazhim të shtuar të zyrtarëve përgjegjës lidhur me këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rezultatet dhe paraqitjet e mira të kombëtarës së Kosovës në futboll kanë bërë që ajo të marrë vëmendje në opinionin futbolldashës. Gazetarë ndërkombëtar dhe vendor, si dhe njohës të futbollit, vlerësojnë se Kosova është duke u bërë emër i respektueshëm në futbollin evropian. Kronike e Fatlum Jasharit.
Saktësisht 615 ditë kanë kaluar që kur kombëtarja e Kosovës në futbol ka pësuar humbjen e fundit në të gjitha garat. Disfata e fundit e Kosovës në ndeshjet ndërkombëtare daton më 9 tetor 2017 në Reykjavik, kur Kosovaret ishin poshtur nga Islanda me rezultat 2-0 në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror Rusia 2018. Që atëherë Kosova ka 14 ndeshje pa humbje, prej tyre 9 fitore dhe 5 barazime. Në këtë ecurin ndeshjesh, Dardanët, si që shnofka zyrtare kombëtare së Kosovës, kanë shënuar 32 gola dhe kanë pësuar vetëm 10 sësh, duke mos shënuar gol vetëm në njërën nga këto ndeshje në barazimin 0-0 me Azerbajxhanin në Baku në shtator të vitit të kaluar. 12 ndeshjet e fundit, nga marsi i vitit 2018, Kosova i ka zhvilluar në ndrejtimin e trajnerit zviceran Bernard Chaland. Prej 14 ndeshjeve, 5 kanë qenë miqësore, 6 në kuadër të Ligës së Kombëve, ndërsa 3 të fundit janë në kuadër të garave kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit Euro 2020, ku Kosova garon në grupin A me Anglinë, Çekinë, Malin e Zi dhe Bullgarinë. Me fitoren dramatike në minutat e fundit, 2-3 ndaj Bullgarisë në Sofje, Kosova mori vëmendjen e opinionit futbolldashës në Europë. Kosova po i bën vetës emër, ka qenë titulli i një prej artikujve në gazetën prestigjioze The Guardian në Britaninë e Madhe pas këtij triumfi të kosovarëve në Bullgari. Në shkrimin e tij, gazetari i këtij mediumi Nick Ames shkruan se askush me mendje të shëndosh nuk do ta nënvlerësoj Kosovën, duke e vënë pikë pyetje vendimin e Federatës Angleze të Futbollit që ndeshjen me Kosovën të mos e luajë në stadiumin Wembley me kapacitet prej 90.000 ulësesh, por në atë të Southamptonit që ka vetëm 32.000 ulëse. Sipas Ames, Kosova po luan futbollin më argëtues ndërkombëtar në Evropë me gjasa reale për kualifikim në kampionatin evropian 2020. Njohësi i futbollit Shpend Thaçi, i cili jeton në Itali, tha për Radion Europa e Lirë se kombëtarja e Kosovës tashmë është shndërruar në rrëfim suksesi. Në mesin e faktoreve kyç në këtë sukses, sipas Thaçit, është vendimi i ish-kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, të ndjerit Fadil Vogri, për emërimin e zviceranit Chaland në krye të kombëtares, të cilën e vlerëson lëvizje të qelluar dhe të nevojshme. Për zgjedhja e Chaland si trajneri i Kosovës pa zhurmë dhe puna e tij në heshtje më vonë vërtetua si një veprim i goditur nga indjeri Fadil Vokri, qasja e tij në raport me lojtarët, kundërshtarët, komunikimi me shtyp, gjakftohtësia me të cilën ia del të menaxhoj, qoftë edhe kthesat në rezultat, janë vitamina të rëndësishme për opinionin tonë sportiv, që dihet botërisht se është më euforik se sa duhet, tha Thaçi. Edhe gazetari dhe komentatori i futbollit Arlin Sadiku beson se me rezultatet e dy vjetëve të fundit, Kosova po krijon reputacionin e një kombëtareje të respektueshme në Europë. Sadiku, i cili e përcolli Kosovën nga afër në dy ndeshjet e fundit, në Podgoricë kundër Malit të Zi dhe Bullgarisë në Sofje, tha se respekti që po jepet Kosovës nga trajnerët dhe lojtarët kundërshtar dallon shumë me atë të para 2-3 vjetësh.
Kosova ka marrë krejt vëmendjen e Evropës me këto dy ndeshje dhe mos fitoria me Bullgarinë, sepse askush nuk e ka pritur që ta nisnim në këtë mënyrë, edhe pse me pak fat mendoj që është dashur të kishim 9 pikë tani, sepse kemi bërë 3 ndeshje shumë mira edhe me Bullgarinë në Prishtinë, po ashtu edhe me Malin e Zi në Podgoricë.
Derisa vlerëson lart punën dhe mentalitetin që trajneri Chaland i ka dhënë skuadrës, gazetari Sadiku beson se dy ndeshjet me Çekinë, e cila aktualisht zëvendin e dytë në grup para Kosovës, janë vendimtare për kualifikim ose jo në kampionatin evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Reklamat e qeverisë së Maqedonisë së Veriut në media ndikojnë keq në pavarësinë e tyre, thonë njohësit e fushës. Shoqata e gazetarëve thotë se me këto veprime do të shënohet zëmbrapsje në indekset të organizatave ndërkombëtare që masin lirinë e mediave. Nga Shkupi raporton, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Eteri mediatik në Maqedoninë e Veriut synon të mbahet nën kontroll përmes mjeteve të destinuara nga partitë politike për të reklamuar punën e qeverisë, theksojnë kështu punonjësit e mediave. Këto reagime vijnë pasi partia e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev, si porositëse, është duke reklamuar punën e qeverisë në dy vitet e fundit në më shumë media private të vendit. Xhelal Neziri nga organizata jo qeveritare Skop, e cila në fokus ka gazetarin hulumtuese, për Radion Evropa e Lirë thot se ky veprim dëmton lirinë e medjave, duke kujtuar praktikat e hidhura nga e kaluara ku me para të buxhetit reklamoheshin politikat të caktuara të qeverisë.
Ne kemi qenë kundër që reklamat qeveritare të ndahen nga buxheti i shtetit, duke zgjedhur media se cilat janë pro qeverisë e cilat janë kundër, duke i shpërblyer të parat dhe duke i dënuar të dytat, atëherë do të jetë edhe më skandaloze nëse partitë politike do të ushtrojnë në këtë formë ndikim të mediat, duke financuar dhe duke reklamuar të ato, për gjithçka ligjore, mirë po, kemi fjallën, është çështja e etika, sa si janë zgjedhur këto media, janë zgjedhur në bazë të shikueshmërisë, janë zgjedhur në bazë të politikës tyre redaktuese, apo janë zgjedhur në bazë të parametrave të tjera. Pra, në këtë rast, unë mendoj se këto reklama janë ndarë në bazë të afërsisë medjave me këtë partin parmelës të mbënë, në rastin konkret, qasin e tyre ndaj politikave qeveritare me ta një institucion ekzekutiv që udhëhiqet nga kjo parti, dhe qasin e tyre ndaj krerëve të kësaj partie. Është çështje që me siguri duhet të debatohet më seriozisht brenda shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, brenda institucioneve të medjave që kanë për mision dhe vizion një ambient të pastër mediatik.
Thot Xhelal Neziri nga organizata jo qeveritare Skop, e cila në fokus ka gazetarin hulumtuese. Ndaj reklamave për punën e qeverisë me mjetet e partive politike, ka reaguar dhe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, duke theksuar se ky veprim është shumë i rrezikshëm dhe do të ketë pasoja negative mbi lirinë e medjave dhe lirinë e shprehjes. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thekson se në këtë mënyrë do shënohet regres në indekset botërore që matin lirinë medjave. Përderisa Xhabir Derala nga organizata jo qeveritare civil, e cila ndjek procese zgjedhore, thot se reklamimi jashtë fushatës zgjedhore nuk është i arsyeshëm dhe në një formë synon të korruptoj media të caktuara përmes mjeteve nga buxheti i partisë. Çfarë do lloj strukture politike e cila synon të reklamojë aktivitetet përkatësisht punën e qeverisë paraqes një mundësi për të ndikuar në punën e medjave, do të thosha politikat redaktuese, sepse në një formë mjetet financiare diktojnë këtë, thot Derala. Ndryshe reformat në media paraqesin një nga shtyllat kryesore për përmbushjen e kritereve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Reklamimi i punës së qeverisë në media ishte pika më e kritikuar nga Komisioni Evropian gjatë qeverisë së kaluar, pas çka pasoi ndërprerje e kësaj praktike. Por njohësit e medjave thonë se këtë nuk duhet ta bëjnë strukturat udhëheqëse përmes parave nga partitë politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, në ndiqni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru të qofshim.